ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
E não conseguireis ser equitativos com as vossas esposas, ainda que muito vos propunhais a isso. Portanto, não pendais mais para uma delas, negligenciando a outra. Porém, se vos reconciliardes e temerdes a Allah, então sabei que Allah é perdoador, misericordioso.